เด็กนักเรียนในอเมริกาจำนวนมากมุ่งมั่นใฝ่ฝันที่จะได้เข้ามหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งของประเทศกระบวนการที่จะทำให้ความใฝ่ฝันนี้เป็นจริงขึ้นมาได้ต้องอาศัยความพยายามของทั้งครอบครัวนะคะแต่มีปัญหาที่นักศึกษาและครอบครัวอาจเตรียมตัวล่วงหน้าไม่ได้หรือเตรียมได้ไม่พอคือการปรับตัวของนักศึกษารับสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งของประเทศซึ่งนอกจากจะเต็มไปด้วยการแข่งขันในห้องเรียนเพราะทุกคนที่เข้าไปได้เป็นนักเรียนเกรดเอกันทั้งนั้นแล้วนักศึกษาเหล่านี้ยังต้องสามารถเข้าใจตัวเองเพื่อปรับความคิดและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ด้วยนะคะนักศึกษาที่ปรับตัวไม่ได้บางส่วนกลายมาเป็นสถิติที่มหาวิทยาลัยเหล่านี้ไม่อยากจะพูดถึงในอดีตสถิติที่ว่านี้คือการกระทำอัตวินิบาตกรรมเฉพาะในปีการศึกษานี้มหาวิทยาลัยทูเลนในรัฐลุยเซียนาสูญเสียนักศึกษาไปแล้ว4คนในช่วงระหว่างปีคศ2009ถึง2010มีนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยคอเนลในรัฐนิวยอร์กฆ่าตัวตาย6คนผู้เขียนบทความหยิบยกแนวโน้มหนึ่งที่อาจช่วยอธิบายว่าทำไมคนหนุ่มคนสาวเหล่านี้จึงคิดจบชีวิตตนเองแนวโน้มที่ว่านี้คือการแสดงให้คนรอบข้างคิดว่าตนเองสามารถจัดการกับการเรียนและชีวิตนอกห้องเรียนได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องออกแรงให้เหน็ดเหนื่อยหรือจะว่านอกจากจะเก่งและสวยแล้วยังเป็นคนที่ใครๆก็อยากรู้จักเป็นเพื่อนด้วยอาการที่เกี่ยวโยงกับแนวโน้มที่ว่านี้ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียเรียกว่าดักซินโดรมหรืออาการเป็นเป็ดเพราะเวลาเป็ดอยู่ในน้ำดูจะเคลื่อนตัวได้อย่างง่ายดายแต่ถ้ามองดูใต้น้ำจะเห็นว่าตีนเป็ดต้องทำงานตลอดเวลานะคะที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเรียกอาการอย่างนี้ว่าเพนเฟสเพน P-E-N-N เพนเป็นชื่อย่อของมหาวิทยาลัยส่วนเฟสคือหน้าซึ่งหมายความว่าข้างนอกแสดงความสุขความมั่นใจในตนเองแต่ข้างในอาจจะเต็มไปด้วยความทุกข์หรือความกดดันนะคะการต้องรักษาหน้าตลอดเวลาอย่างนี้เป็นความกดดันอย่างสูงต่อนักศึกษาที่เพิ่งเริ่มชีวิตในมหาวิทยาลัยและเกรกอรี่ทีอิลส์ผู้อำนวยการบริการให้คำปรึกษาและจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยคอเนลให้ความเห็นว่าสื่อสังคมที่นิยมกันมากในเวลานี้ช่วยทำให้มีความเข้าใจผิดมากขึ้นในหมู่นักศึกษาว่าคนอื่นๆเก่งกว่าหรือดีกว่าตนเมื่อเห็นข้อความและรูปที่เพื่อนนักศึกษาโพสต์ออนไลน์เกี่ยวกับความสำเร็จของตนหรืองานปาร์ตี้สนุกสนานแนวโน้มอีกอันหนึ่งที่นักจิตวิทยาและผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับนักศึกษาระบุว่าให้โทษมากกว่าจะเป็นประโยชน์คือความเอาใจใส่จากบิดามารดามีบิดามารดาจำนวนไม่น้อยที่เอาใจใส่ลูกมากถึงขนาดไปช่วยขึ้นทะเบียนเลือกวิชาเรียนติดต่ออาจารย์และเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาของลูกและก็มีไม่น้อยนะคะที่เพิ่มระดับความเกี่ยวข้องไปเป็นผู้ถากถางทุกอย่างที่คิดว่าขวางหน้าความสำเร็จของลูกศัพท์ที่ใช้เรียกบิดามารดาอย่างนี้คือเพิ่มระดับจากเฮลิคอปเตอร์ parents ไปเป็นลอนมอเวอร์ parents หรือเครื่องตัดหญ้าและผลที่ตามมาคือนักศึกษาที่คิดและช่วยตนเองไม่ได้อัตราการกระทำอัตวินิบาตกรรมในหมู่ผู้ที่มีอายุระหว่าง15ถึง24ปีในอเมริกาเพิ่มขึ้นไม่มากนักแต่สม่ำเสมอจาก 9.6 คนต่อทุกๆ 100,000 คนในปี2007มาเป็น 11.1 คนในปี2013ซึ่งเป็นตัวเลขล่าสุดจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแต่ผลการสำรวจศูนย์ให้คำปรึกษาตามมหาวิทยาลัยระบุว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของนักศึกษาที่ไปรับบริการมีปัญหาทางจิตอย่างรุนแรงซึ่งเพิ่มขึ้น 13% ในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาและอาการที่แสดงออกให้เห็นมากที่สุดคือความวิตกกังวลและความเศร้าซึมนะคะอย่างไรก็ตามหลายมหาวิทยาลัยรวมทั้งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียได้ร่วมมือกันจัดตั้งโครงการให้คำปรึกษาแนะนำและการพัฒนาสุขภาพจิตและเมื่อต้นปีนี้มีการโพสต์ภาพ Ugly Selfies ทาง Instagram และ Facebook เป็นการตอบโต้ภาพลักษณ์ของความสวยงามสมบูรณ์แบบบริการเหล่านี้ได้แพร่กระจายไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆแต่ก็เป็นที่เชื่อได้นะคะว่ายังจะต้องทำงานในเรื่องนี้กันต่อไปอีกมากค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน But I see your truth.